Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការតម្លាភាពសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឈប់ធ្វើបាបអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីបានអញ្ជើញទៅប្រទេសរុស្ស៊ីស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីឡើងវិញស្ថានភាពនយោបាយមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញនាយកកោះហៅលោកកឹមសុខាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធតក្កិននឹងបណ្ដឹងរបស់នាងធីសុវណ្ណថាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាឲ្យជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន
អ្នកសារព័ត៌មានយើងនោះគឺដោយសារសម្ពាធនយោបាយដោយសារខ្វះយន្តការនៃការការពារយើងមានតុលាការមិនឯករាជ្យតុលាការពុករលួយឡើងដូច្នេះទៅក៏ថយដែររឿងសង្គតិវខ្លះគឺក៏អត់ហ៊ានធ្វើ
សេក្រារីការអំពីមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ICFJ ប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរទៅចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដីសង្ឃឹមទៅលើមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេក្រារីការមួយទៀតអំពីស្ថាបត្យករខ្មែរចំនួនក្រោយចងចាំស្នាដៃរបស់លោកស្រី Zaha Hadid ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពិភពលោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ឈប់ការយាយីសកម្មជននានាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងតុលាការរបស់កម្ពុជាបានចាប់និងចោទប្រកាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់មកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានសូកនិងសំគំនិតសូកស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកស្រីអេលេណាប៉ាន់ហ្វីឡូវ៉ាអនុប្រធានអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំខានខាងផ្នែកនយោបាយនិងការបំផិតបំភ័យកាន់តែកាន់ឡើងមកលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយការនេះបង្ហាញនៅសារដ៏ច្រឡំមួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពិភពលោកលោកស្រីបានបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែទទួលបានការការពារដើម្បីឲ្យពួកគេអាចការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសមែនសកម្មជនទាំងនោះអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅដល់10ឆ្នាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីច្បាំងគ្នារបស់ប្រទេសសេរីធ្វើការតាំងចិត្តឡើងវិញដល់ការឈប់បាញ់គ្នាបានផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅរដ្ឋធានីមូស្គូដែលនៅទីនោះលោកសឺហ្គេឡារ៉ូសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលលោកស្តាហ្វិនដឺមូស្ទូរ៉ាបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីដើម្បីពិភាក្សារកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាការឈប់បាញ់គ្នារវាងកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមបានចូលជាធរមានកាលពីចុងខែកុម្ភៈដែលនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅអំពើហឹង្សាដែលបានកើនឡើងនៅពេលដែលភាគីទាំងសងខាងបានចោទប្រកាន់ពីការរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតការប្រយុទ្ធកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញទីក្រុងអាលីប៉ូភាគខាងជើងដែលនៅទីនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការបាញ់ផ្ទោរបស់ពួកឧទាមបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះការិយាល័យរបស់លោកឡារ៉ូសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា លោកបាននិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ហើយថាលោកទាំងពីរបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងអស់គោរពបទឈប់បាញ់គ្នាបានត្រឹមត្រូវការហៅទូរស័ព្ទនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបដោយផ្ទាល់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជាមួយលោក De Mistura នៅក្នុងទីក្រុង Geneva ដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនកំពុងពិភាក្សាពីសំណើមួយចំនួនដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដែលកំពុងរាលដាលហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry មិនបានបញ្ជាក់ពីសំណើអ្វីនោះទេពួកធម្មយាសំទោសពួកធម្មយាត្រូវរាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅអតិសការៈក្នុងទីក្រុងបាដាកភាគខាងជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យសាសនារបស់និកាយស៊ីអ៊ីតដើម្បីរំលឹកអ៊ីម៉មមូសាអាល់ខាឌីមនៅសតវត្សទី8ថ្មីបានមានការគម្រាមកំហែងពីការវាយប្រហារបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់របស់ពួកជីហាតនៅសប្តាហ៍នេះក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាមានដូចតទៅ1តុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញនៃការកោះហៅលោកកឹមសុខាតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធតាក់ទិននឹងបណ្ដឹងរបស់នាងធីសុវណ្ណថា2អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាឲ្យជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន3មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ICFJ ប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរដើម្បីចូលរួមទស្សនកិច្ចសិក្សាអំពីការបោះឆ្នោតទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្តីសង្ឃឹមទៅលើមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបត្យករខ្មែរចំនួនក្រោយចងចាំស្នាដៃរបស់លោកស្រី Zaha Hadid ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពិភពលោកសកម្មជនហុងកុងអំពាវនាវទាមទារឯករាជ្យភាពពីប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកំណើនឆាប់រហ័សនៃការវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានចោទនិងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅបន្ថែមទៀតឲ្យលោកកឹមសុខាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលខ្លួនបំភ្លឺតេតិននិងបណ្ដឹងរបស់នាងធីសុវណ្ណថាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបន្តចេញដីកាកោះហៅបន្ថែមទៀតដល់ប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្រពីររូបផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកនេះតាក់ទិននឹងខ្សែអត្តសម្លេងសារសងស្នេហាដែលគេចែកចាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ចាប់តាំងពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាតំណាងអាយកា2រូបនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះឲ្យលោកកឹមសុខាចូលខ្លួនតាក់ទិននឹងបណ្ដឹងបរិហាគេរបស់នាងធីសុវណ្ណថានិងតំណាងរាស្ត្រ2រូបផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកជំទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំឡើងសារភាពរបស់នាងខុមចន្ទរាទីនាពេលថ្មីថ្មីនេះមុននឹងបដិសេធសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយលម្អិតតាក់ទងនឹងរឿងក្តីទាំងពីរនេះលោកលីសុផាន់ណាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
យើងខាងណាយកាបានចេញការកោះជឿនបាទលោកកឹមសុខានិងតំណាងរាស្ត្រពីររូបទៀតនៅលើសំណុំរឿងទីផ្សេងពីគ្នាបាទដើម្បីចូលមកឆ្លើយបំភ្លឺរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាតែគាត់ប្រដឹងបាទហើយ10ពីសំណុំរឿងនៅលោកសៀងសុខគឺសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាសេមុំណាបាទបាទ
យោងតាមនៃការកោះចំនួន3ផ្សេងគ្នាដែលតំណាងឯកការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនាថ្ងៃច័ន្ទហើយ VOA បានទទួលនាថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រេកអាញារងកៅសុជាតិក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួននាថ្ងៃទី11ខាងមុខក្នុងដីកាដដែលបានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវចូលបំភ្លឺតាក់ទងនឹងរឿងក្តីបរិហាគេដែលនាងធីសវណ្ណថាបានប្តឹងតាមរយៈខ្សែអត្តសម្លេងដែលផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រព័ត៌មាន Fresh News ដោយឡែកនៅក្នុងដីកាកោះ2ផ្សេងទៀតដែលចេញដោយលោកសៀងសុកឲ្យដឹងផងដែរថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូប គឺលោកពិនរតនាតំណាងរាជខេត្តកណ្ដាលនិងលោកតុបវណ្ណច័ន្ទតំណាងរាជខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានកោះឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាខាងមុខក្នុងនាមជាជនសង្ស័យកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅខ្សែអាត់សម្លេងសារសងស្នេហាដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានិងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះអាមុំត្រូវបានគេបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Facebook នានានិងត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានក្នុងស្រុកផងដែរដោយមានការចោទប្តឹងពីនាងធីសវណ្ណថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងនោះឲ្យនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនានាងខុមចន្ទរាទីបានចូលបំភ្លឺនៅក្នុងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មដោយបដិសេធថារូបនាងមិនមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីការសាកសួរជាច្រើនលើករួមទាំងការផ្ដល់ចម្លើយដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនាងបានសារភាពថាសម្លេងនោះគឺជាសម្លេងពិតរបស់នាងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី22ខែមេសានាងស្រីមុំបានចេញលិខិតចំហមួយចោទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់ថាបានរួមផ្សំគំនិតលួងលោមឲ្យនាងនិយាយបដិសេធចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនៅចំណងតាក់ទងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងលិខិតដដែលនោះនាងក៏បានប្តឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញហើយទាមទារការសងជំងឺចិត្តចំនួន $300,000សហរដ្ឋអាមេរិកពីលោកកឹមសុខានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីលោកកឹមសុខាបាននោះទេនាថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីខែកន្លងទៅលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជំហរមិនឆ្លោះមិនឆ្លោយនិងមិនឆ្លងលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនិងជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជំទាស់សុំមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលើកយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្ញុំមកជួយជាតិខ្ញុំមកគិតពីគូដោះស្រាយបញ្ហាជាតិសំខាន់ៗដល់វិទ្យាទូនឹងបញ្ហារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមិនធ្វើថាអធិប្បាយ
ដោយឡែកលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលថ្មីៗនេះគឺស្រដៀងនឹងឆ្នាំ1997គឺមុនពេលបោះឆ្នោតលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមបំបែកសម្លេងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនាពេលនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគរូបនេះបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរតែត្រៀមបេក្ខភាពបំរុងជំនួសឲ្យតំណាងគណៈបកខ្លួនក៏ដូចជាតំណាងរាស្ត្រផងដែរលោកកែមលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ត្រូវតែត្រៀមទៅប្រធានអនុប្រធានក៏ដោយសមាជិកសភាក៏ដោយអីក៏ដោយពីព្រោះយុទ្ធនាការនេះខ្ញុំមើលទៅมันខុសពីឆ្នាំ2017ទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងត្រៀមខ្លួនបានល្អអ្នកមើលលខោនកាន់តែអនុរដ្ឋអសូរគឺជឿបាទតួអីជោគជាំអីអនុរដ្ឋអសូរហើយទៅបោះឆ្នោតគឺស៊ីដាច់ហ្មងអាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅបាទឲ្យតែយើងមានតួសម្រាប់ជំនួសបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2017
ការកោះហៅតំណាងរាស្ត្រនិងប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកជំទាស់គឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទជាផ្លូវការចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាថុក4នាក់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបចំនួន1រូបពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីនិងការចោទកំបាំងមុខដល់បុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា1រូបផងដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថានទូតនានាធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រព័ន្ធតុលាការនេះក្រោយពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់មានភាពរង្គោះរង្គើនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នូវការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាជាប់លេខ1លើផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាថ្មីម្ដងទៀតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតំណាងទូតអង្គការអន្តរជាតិនិងអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានបានបង្ហាញសុតិធនិយមចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសិទ្ធិរបស់អ្នកធ្វើឡើងដើម្បីលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវិញតម្លៃនៃកម្រិតសេរីភាពក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសាធារណជនអំពីច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថ្លែងនៅក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយសិទ្ធិនេះក៏នឹងជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកចំហព័ត៌មានឲ្យកាន់តែមានតម្លាភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់សាធារណជនលោកខៀវកញ្ញរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដែលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រានេះកំពុងស្ថិតក្រោមកិច្ចពិភាក្សាដោយក្រុមអ្នកជំនាញមកពីរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញសារព័ត៌មានដើម្បីសម្រេចបានច្បាប់មួយកាន់តែសុក្រឹតនិងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែពុំទាន់មានការបញ្ជាក់ពីការបរិច្ឆេទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានៃច្បាប់នេះនៅឡើយនោះទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះបានកំណត់ពីភារកិច្ចដែលសហបានសាធារណៈនានាត្រូវផ្ដល់និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈព្រមទាំងកាត់បន្ថយព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យមានកម្រិតទាបបំផុតលោកប៉ែនប៊ុនណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជាលើកឡើងថាច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងបង្ខំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នឹងឯកសារដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវការជាចាំបាច់និងអាចជួយឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពធ្វើអត្ថបទស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅជាងមុនការនេះនឹងរួមចំណែកកែលម្អសង្គមឲ្យកាន់តែប្រសើរ
អ្នកកសែតយើងអត់មានសិទ្ធិទៅចាប់ចងគេទេប៉ុន្តែអត្ថបទរបស់យើងមួយមួយមានអធិបុលអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីម្នាក់លាក់ពីតំណែងអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីម្នាក់ល្អឡើងតំណែងអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ព្រាកាអំពីរឿងរ៉ាវមិនប្រក្រតីណាមួយការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ណាមួយនោះជាអំណាចដែលសារព័ត៌មានយើងចូលរួមចំណែកដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយកែលម្អសង្គមទៅរកភាពវិជ្ជមាន
ការប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងគណៈពេលដែលអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុនកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យកម្ពុជាជាប់លេខ128ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នៅឆ្នាំ2016នេះចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានលេខ1ចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់11លេខប្រសើរជាងឆ្នាំមុនលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យឲ្យដឹងថាមានកត្តា3សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនេះ1គឺការវិវត្តល្អនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការថយចុះចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវស្លាប់និងចាក់ខ្លួននិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ទូរទស្សន៍របស់គណៈបកប្រឆាំងទី2គឺដោយសារតែសម្ពាធនយោបាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងខ្លាចរអាក្នុងការធ្វើព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រធានបទចម្រូងចម្រាសរីឯចំណុចទី3ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុន
អ្នកសារព័ត៌មានយើងនឹងគឺដោយសារសម្ពាធនយោបាយដោយសារខ្វះយន្តការនៃការការពារយើងមានតុលាការមិនឯករាជ្យតុលាការពុកលួយឡើងឡាដូច្នេះតែក៏ថយដែររឿង sensitive ខ្លះគឺក៏អាចហ៊ានធ្វើភាកចោលអ្នកសារព័ត៌មានជាភាកចោលគឺផ្សាយទៅលើព្រឹត្តិការណ៍មានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងយកផ្សាយអូឥឡូវយុទ្ធនាការបង្ក្រាបព្រៃឈើយកផ្សាយប៉ុន្តែអាការបង្ក្រាបនោះមានប្រសិទ្ធភាពទេឬអាឃ្លាំងផ្ទុកឈើនោះវាដូចតាណាអ្នកពាក់ព័ន្ធណាគួរមានទោសណាអីឡើងឡាអត់មានណាហ៊ានធ្វើការស៊ើបអង្កេត
លោកប៉ាងួនទៀងដែលជាសមាជិកនៃក្រុមបច្ចេកទេសធ្វើច្បាប់នេះបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះវត្តមាននៃច្បាប់នេះដោយសារតែច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិកាន់តែទូលំទូលាយតាមប្រមាញ់ការពិតនៅពីក្រោយរឿងជំរងចម្រាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ាងួនទៀងនៅតែមានមន្ទិលនិងក្តីបារម្ភជុំវិញឆន្ទៈរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះ បើគិតពីឆ្នាំ2015មកទល់ទិវាសេរីភាសាព័ត៌មានថ្ងៃនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន82រូបត្រូវបានសម្លាប់នៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងនោះប្រទេសដែលរងគ្រោះជាងគេសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានគឺប្រទេសសេរីមិចស៊ីកូនិងប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងស្របពេលគ្នាដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់តំណាងជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបសូមស្កល់ទោសចំពោះការកានឡើងនៃការបំផិតបំភ័យនៅអំពើហិង្សាចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកនៅពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចេញមតិទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អង្គការសារព័ត៌មានអាមេរិកមួយនឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាអ្នកកាសែតខ្មែរមួយក្រុមអំពីការយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតអ្នកកាសែតចំនួន15អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតទាំងអស់25អ្នកដែលនឹងចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដានេះនឹងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅអង្កេតនិងយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកដោយផ្ទាល់លោកសៃម៉ូនីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឬ International Center for Journalists ឬ ICFJ នឹងជ្រើសរើសអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចំនួន25នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មានស្របច្បាប់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែលផ្ដោតទៅលើការរៀបការព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការសារព័ត៌មាន ICFJ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកកាសែតខ្មែរនេះគឺជាកម្មវិធីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរដែលនឹងរួមបញ្ចូលការបង្រៀនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សិក្ខាកាមម្នាក់ៗនិងការបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សិក្ខាកាមចំនួន15នាក់ដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសចេញពីអ្នកចូលរួមទាំងអស់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងផ្ដោតទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀបការព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតដោយឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការរៀបការអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះនិងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកញ្ញាកាន់វិច្ឆិកាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ VOD ដែលបានដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងដើម្បីបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភានេះថានេះជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់កញ្ញាក្នុងការពង្រីកការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការរៀបការព័ត៌មានរបស់ខ្លួន
យើងដឹងថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងរបៀបនៃការបោះឆ្នោតអីផ្សេងៗគឺច្បាស់ជាខុសផ្លាយគ្នាជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការចោះទៅសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីកិច្ចយកព័ត៌មានក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងឬក៏ជួយពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកដែលនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការមានអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅលើការយកព័ត៌មានក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខាងមុខ
កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល6សប្ដាហ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី23ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះត្រូវបានគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោក Jay Raymond គឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតនេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
We have our US elections coming up this year of course the general election is in November
យើងមានការបោះឆ្នោតរបស់យើងផ្ទាល់នៅអាមេរិកគឺការបោះឆ្នោតសកលក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះដូច្នេះតើមានពេលណាល្អជាងនេះទៀតក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរមួយក្រុមឲ្យទៅឃើញរបៀបដែលយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនយោបាយរបស់យើងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរទាំងនេះនឹងទទួលបានគំនិតខ្លះនិងមានរៀនខ្លះៗដើម្បីឲ្យពួកគេអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារផ្ទាល់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះវិញ
ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអ្នកចូលរួមចំនួន15នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីសិក្ខាកាមទាំង25នាក់ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សារយៈពេល15ថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2016ដើម្បីអង្កេតមើលដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងអនុវត្តជំនាញដែលខ្លួនបានរៀននៅក្នុងវគ្គនេះលោកយើងសុធារាមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel មានប្រសាសន៍ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់នឹងជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរក្នុងការសិក្សាពីរបៀបថ្មីៗនៃការយកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរៀបការបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនអំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកកសែតកម្ពុជា នៅកម្ពុជាយើងគាត់ក៏មានចំណេះដឹងមានកម្រិតដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនេះជាឱកាសដែលល្អមែនទែនដែលអ្នកសាស្ត្រកម្ពុជាអាចនឹងទៅបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបោះឆ្នោតកមុក
លោកតាំងវីដាអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារឲ្យកាសែត The Khmer Times ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកកំពុងរៀបចំដាក់ពាក្យចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែរដើម្បីទទួលបានឱកាសពង្រឹងសមត្ថភាពរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីត្រៀមឲ្យបានកាន់តែល្អជាងមុនក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនអំពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះ
កម្មវិធីនេះគឺវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការពង្រឹងនៃការយល់ដឹងជុំវិញការយកព័ត៌មាននៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ដើម្បីជាការចែករំលែកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីធានានៅការបោះឆ្នោតដែលដំណើរការទៅប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាមានតម្លាភាពជាដើមបាទ
អ្នករៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះលើកឡើងថាអ្នកកាសែតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងចាប់អារម្មណ៍ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតអង្គការសារព័ត៌មាន ICFJ ក៏បានឲ្យដឹងដែរថាទោះបីជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខុសគ្នានឹងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ដោយក៏ពួកគេជឿថាអ្នកកាសែតខ្មែរនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីពីការចូលរួមរបស់ពួកគេនៅក្នុងវគ្គនេះដែរលោក Barber Timore គឺជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការ ICFJ ដែលជាអ្នករៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ
People here also learn from journalists, foreign journalists.
អ្នកសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏រៀនសូត្រពីអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកកាសែតកម្ពុជាអាចទទួលបាននោះគឺរបៀបដែលពួកគេអាចយកអ្វីដែលពួកគេបានឃើញបានអង្កេតនិងបានរៀនសូត្រទៅអនុវត្តក្នុងសង្គមរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដោយកែច្នៃទៅតាមតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេ
ការបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យប្រកួតប្រជែងដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដោយបានដឹកអ្នកដំណើរចេញពីស្ថានីយ៍រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីការផ្អាកដំណើរការអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ទោះបីនេះគ្រាន់តែជាការបោះជំហានដ៏ខ្លីមួយនៅក្នុងការឈានទៅបម្រើវិស័យឧស្សាហកម្មទេសចរតែកំពុងរីកលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏វិស័យដឹកជញ្ជូននេះកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកធំៗជាច្រើនទៀតដោយត្រូវការការវិនិយោគបន្ថែមទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីតាមឲ្យទាន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោក Daniel De Carteret បានជិះរថភ្លើងដំបូងនេះទៅកាន់ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រហើយរាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរចុងក្រោយបានចេញពីស្ថានីយ៍រាជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ2003ការចេញដំណើរពេលនេះដោយមានអ្នកដំណើរ150នាក់លើរថភ្លើងភាគច្រើននៃពួកគេមិនដែលធ្លាប់ជិះរថភ្លើងពីមុនមកទេដែលនេះគឺជាជោគជ័យមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដំណើរលោករតពុទ្ធសេរីនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាជំនាញយានជំនាញមួយដែលអាចជំនួសការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងឬក៏រថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏តាមយន្តហោះហើយខ្ញុំគិតឃើញថារថភ្លើងវាសុវត្ថិភាពច្រើនជាងរថយន្តក្រុង
វិស័យទេសចរគឺជាផ្នែកមួយដែលក្រុមហ៊ុនអាយ៉ៈស្ម័យយានកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាស្ទើរតែមិនអាចតាមទាន់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសរថភ្លើងបានបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពី3ឆ្នាំមុនដោយដឹកទំនិញបានត្រឹមតែ50កុងទីន័រប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែឥឡូវនេះរថភ្លើងអាចដឹកបានប្រហែល 2,500 កុងទីន័រក្នុងមួយខែភាគច្រើនគឺដឹកអង្ករនិងផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរទៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីនេះគឺដឹករថយន្តថ្មីៗសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានជីវភាពមធ្យមកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកំពង់ផែទឹកប្រៃធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសរថយន្តដឹកទំនិញធំៗត្រូវបានចតបន្តគ្នារាប់គីឡូម៉ែត្រដោយសារតែកំពង់ផែមានទំហំតូចมันអាចបំពេញតម្រូវការការកានឡើងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាបានអ្នកស្រាវជ្រាវបានប៉ាន់ប្រមាណថា កម្ពុជាត្រូវការថវិកាពី13ទៅ16ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរយៈពេល6ឆ្នាំខាងមុខទៀតឲ្យនៅដដែលលោកវ៉ាន់ដេវីតប្រធានក្រុមហ៊ុន Bower Group Asia ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដូចជាការលើកលែងពន្ធនិងការលើកលែងពន្ធរយៈពេលខ្លីដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគលើវិស័យដឹកជញ្ជូននេះ
In order to attract foreign or local investment intois kind of heavy
ដើម្បីតេទៀងអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យមកវិនិយោគលើវិស័យធំធំទាំងនេះដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវាគួរតែត្រឡប់ទៅសួរសំណួរដដែលៗឡើងវិញដែលតែងតែចោទសួរដោយក្រុមអ្នកវិនិយោគថាតើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសារពើពន្ធអ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំនោះ
លោកមីកល្យានទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានដំណោះស្រាយដើម្បីទាក់ទាញការទុកចិត្តពីវិស័យឯកជនឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
For a big project like this is going to be quite more in the transparency
សម្រាប់គម្រោងធំដូចនេះវាត្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយច្រើនជាងនេះនិងសុចរិតភាពដើម្បីសម្រេចការងារនិងមានវិជ្ជាជីវៈផងដែរវិជ្ជាជីវៈគឺជាផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលកំពុងខ្វះខាត
លោកកល្យាណបានថ្លែងថាតាមរយៈការឈ្នះឆ្នោតដោយសម្លេងដ៏ប្រកាសប្រកិតគ្នាក្នុងឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាអ្នកបោះឆ្នោតរំពឹងថាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនេះច្រើនជាងការដែលមានរថភ្លើងសម្រាប់ធ្វើដំណើរដែលវាជាភស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាបត្យករខ្មែរចំនួនក្រោយចងចាំស្នាដៃរបស់លោកស្រី Zaha Hadid ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពិភពលោកសកម្មជនហុងកុងអំពាវនាវទាមទារឯករាជ្យភាពពីប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកំណើនឆាប់រហ័សនៃការវិនិយោគផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនឌីណាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកដូណាល់ត្រាំបាននាំមុខអ្នកកសែតនៅជុំវិញពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងភាពគួរថ្នាក់ជាងពេលណាទាំងអស់កម្មករវៀតណាមធ្វើបាតកម្មនៅកោះតៃវ៉ាន់
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនឌីណាដែលនៅទីនោះលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការសាកល្បងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយលោកថេតគ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋតិចសាសដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនឌីណានឹងទំនងដាក់លោកនៅលើផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមុនពេលសមាជជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland នៅខែកក្កដាខាងមុខការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC កាសែត Wall Street Journal និង Marish បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកត្រាំបាននាំមុខ15ពិន្ទុនៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីនឌីណាលោកត្រាំដែលមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រនៅឯការប្រជុំមហាជននៅក្នុងទីក្រុង Terre Haute រដ្ឋ Indiana ថាលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទូទៅហើយនឹងថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីលោក Cruz និងលោក John Kasich អភិបាលរដ្ឋ Ohio លោកត្រាំបាននិយាយថាអស់លោកអ្នកដឹងហើយថាយើងឈ្នះមានសារៈសំខាន់បំផុតពីព្រោះយើងឈ្នះយើងចង់រៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់គណៈបកយើងចង់រៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រសិទ្ធភាពនិងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងសភាហើយនឹងធ្វើអ្វីអ្វីទៀតក្រៅពីការខ្ជះខ្ជាយជាមួយបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នោះអ្នកកសែតម្នាក់កំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារតាំងពីឆ្នាំ1999មកអ្នកនិពន្ធស៊ូដងម្នាក់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតអារម្មណ៍នៅទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏សង្កត់ទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី3ឧសភានេះដោយបង្វែរអារម្មណ៍ទៅកាន់ការចាប់ ខ្លួននឹងការចោទអំពីការបាត់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងទៅលើអ្នកយកព័ត៌មានដែលកំពុងកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេចាប់ពីរត់វាយប្រហារគំរាមកំហែងព្រមទាំងចាប់ដាក់គុកដោយសារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ពួកគេហើយថាស្ថានភាពនៅមិនទាន់ល្អប្រសើរនៅឡើយទេករណីអ្នកយកព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ www.humanrights.go ហើយត្រូវបានផ្សាយតាមប្រព័ន្ធទាក់ទងសង្គម Twitter ដោយប្រើ hashtag #FreeThePress ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវគេផ្ដោតអារម្មណ៍គឺលោក Muhammad Bejano ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកយកព័ត៌មានមួយចំនួនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការនោះបាននិយាយថាលោក Bejano ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃកាសែតប្រចាំមួយដែលបានបិទទៅហើយនោះត្រូវអាជ្ញាធរអ៊ូស្បេគីស្ថានចាប់ដាក់គុកអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ដែលគេប្រឌិតឡើងអាជ្ញាធរជឿថាសុខភាពរបស់លោកកំពុងចុះថមថយយ៉ាងខ្លាំងហើយថាលោកត្រូវការពេទ្យព្យាបាលជាបន្ទាន់កម្មករវៀតណាមដែលរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់បានចេញមកតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាបានបណ្តាលឲ្យមានការងាប់ត្រីយ៉ាងច្រើននៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមភាគកណ្តាលដោយមានអ្នកខ្លះបានស្ដីបន្ទោសពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនិងទីក្រុងហាណូយចំពោះការឆ្លើយតបដ៏យឺតយ៉ាវដល់មហន្តរាយខាងបរិស្ថាននេះនៅក្នុងការសាមគ្គីភាពជាមួយបាតកោដែលបានរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងសំខាន់ៗនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកកម្មករវៀតណាមបានកាន់បដាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងក្រុមហ៊ុន Formosa Plastics របស់តៃវ៉ាន់ឬ TFP នៅខាងក្រៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកម៉ាជីងជូវងមនុស្សបានត្រូវចូលរួមដោយពួកកម្មករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសថៃយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្មីបើការស៊ើបអង្កេតដោយពួកមន្ត្រីទីក្រុងហាណូយមិនបានភ្ជាប់ការសម្លាប់ត្រីដ៏ច្រើនទៅនឹងរោងចក្រផ្លាស្ទិកដែលមានតម្លៃ10,600លានដុល្លារដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុន TFP នៅក្នុងខេត្តហាទីងក៏ដោយការខឹងសម្បារជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននោះមិនបានធ្លាក់ចុះនៅឡើយទេខណៈដែលបណ្ដាញសាយព័ត៌មានរបស់វៀតណាមមិនបានរាយការណ៍ពីការតវ៉ាប្រឆាំងការពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាការកម្រមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយដោយមានការកាន់បដាដែលមានន័យថាក្រុមហ៊ុន Formosa កំពុងបំផ្លាញបរិស្ថានជាឧក្រិដ្ឋជនហើយថាតើនរណាបានបំពុលទឹកនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមនោះ
បាទទោះជាស្ថាបត្យករជនជាតិអង់គ្លេសសញ្ជាតិដើមអ៊ីរ៉ាក់ជាស្ថាបត្យករស្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Pritzker Architecture Prize ដ៏ល្បីល្បាញបានលាចាកលោកហើយក៏ដោយក៏ស្ថាបត្យករកម្ពុជានិយាយថាស្នាដៃរបស់លោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តស្ថាបត្យករដទៃទៀតជាច្រើនហើយស្នាដៃលោកស្រីនឹងត្រូវបានអ្នកជំនាន់ក្រោយចងចាំនាងផនបុប្ផារាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកឆៃកាណូដឹងច្បាស់ថាលោកចង់ក្លាយជាស្ថាបត្យករតាំងពីពេលដែលលោកនៅរៀនថ្នាក់ទី10ម្ល៉េះដោយសារលោកមានបងប្អូនជាវិស្វករលោកបានសិក្សាជំនាញស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យសុបិនរបស់លោកក្លាយជាការពិតបន្ទាប់មកលោកបានទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃលោកបានត្រឡប់មកបង្រៀនជំនាញស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈវិញក្រៅពីការបង្រៀនជំនាញស្ថាបត្យកម្មលោកឆៃកាណូដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ38ឆ្នាំធ្លាប់បានគូសប្លង់អគារជាច្រើនដូចជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍សណ្ឋាគារសាលារៀនផ្ទះនិងវិមានផ្សេងៗទៀតជាដើមបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងគូសប្លង់សម្រាប់សាលាភាសាអន្តរជាតិ Western International និងសណ្ឋាគារមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុ លោកបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាសាច់ញាតិរបស់លោកដែលជាវិស្វករនិងស្ថាបត្យករដ៏ពូកែនិងល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាតួយ៉ាងលោកវ៉ាន់មូនីវ៉ាន់ដែលជាអ្នកគូសប្លង់អគារប្រណិតប្រណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់នេះហើយគឺជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យក្លាយទៅជាស្ថាបត្យករលោកឆៃកាណូនិយាយថាស្នាដៃរបស់ស្ថាបត្យករជើងចាស់លោកវ៉ាន់មូនីវ៉ាន់បានធ្វើឲ្យលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើស្ថាបត្យកម្មខ្មែរថ្មីៗនេះលោកកាណូបានទទួលការជំរុញទឹកចិត្តតាមរយៈការងាររបស់ស្ថាបត្យករអស្ចារ្យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាលោកស្រីសាហាហាឌីតជាដើមក្នុងឆ្នាំ2012លោកស្រីសាហាហាឌីតត្រូវបានលោកឆាងយួកនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យលោកស្រីជួយរចនាប្លង់មជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ការសិក្សានិងការចងចាំអំពើឃោរឃៅដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីសាហាហាឌីតបានទទួលយកការស្នើសុំនោះហើយក្រុមការងាររបស់លោកស្រីបានអភិវឌ្ឍប្លង់អគារដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាជាវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតលោកកាណូបានដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលរវាងក្រុមការងារលោកស្រីសាហាហាឌីតនិងនិស្សិតស្ថាបត្យកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលខ្ញុំគិតថាខ្មែរយើងនឹងមានស្ថាបត្យកម្មទំនើបសម័យក្រោយបំផុតតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងលើកកម្លៃឲ្យមនុស្សទូទៅចូលដឹងហើយនឹងជាការបង្រួបបង្រួមឲ្យមនុស្សមានចំណេះដឹងបានន័យថាកន្លែងនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំជាកន្លែងបណ្ណាល័យនិងជាកន្លែងលឹកទៅលើសាច់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពីមុនមកបាទ
លោកក៏បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនៃស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់លោកស្រីសាហាហាឌីតផងដែរលោកបានប្រមូលនិស្សិតជាក្រុមប្រហែល50នាក់ឲ្យជួយធ្វើការងារបន្ថែមលើគម្រោងនេះនិស្សិតទាំងនោះបានទទួលឱកាសដ៏កម្រមួយដើម្បីរៀនពីក្រុមការងាររបស់លោកស្រីសាហាហាឌីត
ខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសល្អសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យក្នុងការចែករំលែកក្នុងការរចនាប្លង់អគារដ៏សំខាន់មួយដែលតំណាងឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូលហើយនឹងតំណាងឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំគិតថាមជ្ឈមណ្ឌលសក្តិសិទ្ធគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយបើសិនជាបានសង់ហើយធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ជាតិខ្មែរទាំងមូលមានមោទនភាពដោយភាពអស្ចារ្យនៃការរចនានិងសំណង់អគារនោះ
អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះបាននិយាយថាគម្រោងនេះនៅតែដំណើរការទៅមុខបើទោះបីជាការស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសាងសង់អគារដ៏អស្ចារ្យដែលមានភាពកោងនិងគូសប្លង់ដោយលោកស្រីសាហាហាឌីតមានការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកាណូបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថាបើទោះជាលោកស្រីសាហាហាឌីតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនោះហើយបើទោះបីជាលោកស្រីមិនដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកស្រីនៅតែមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានមកលើប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកស្រីសាហាឌីតគាត់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគម្រោងនឹងសាងសង់បានសម្រេចអនាគតនឹងមានស្ថាបត្យករល្បីៗមកតទៀតពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្ញុំគិតថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការអញ្ជើញស្ថាបត្យករល្បីៗជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតបាទ
នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយក់មានប្រសាសន៍ថាទស្សនវិស័យស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកស្រីសាហាហាឌីតនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនឹងរៀនពីលោកស្រីនិងរចនាបថដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកស្រីហើយសម្របទៅតាមរចនាបថនោះ
បាទកំដាប់ទស្សនៈ vision ផងគាត់នៅជាមួយយើងពីព្រោះគាត់ខ្លាំងដោយសារថាគាត់មានទស្សនវិស័យមួយគឺលេចធ្លោជាងគេរបៀបអំពីការរចនាគឺគាត់មានដូចជា curve បាទគាត់ធ្វើ curve គាត់ថាភាពកោងរបស់អគារមួយហ្នឹងគឺអត់មានណាធ្វើដូចមកមកគ្រប់លោក
លោកភឹងសុភ័ណ្ឌរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈស្ថាបត្យករកម្ពុជាហើយថែមទាំងជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញស្ថាបត្យកម្មបាននិយាយថាស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកស្រីសាហាហាឌីតអាចមានឥទ្ធិពលដល់ស្ថាបត្យករក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ស្ថាបត្យករយកគំនិតយកទ្រឹស្ដីយកគោលការណ៍ដែលគេរៀនចេញស្ថាបត្យករមានអ្នកដែលមានថាទស្សនៈស្ថាបត្យកម្មទាំងខ្លួននឹងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមខ្លួនដែរបើនិយាយថាស្ថាបត្យករក្នុងជំនាញរៀនសូត្រហើយក៏ត្រូវបង្កើតនូវពុទ្ធិចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតនូវសំណងមួយឬមួយក៏ស្ថាបត្យកម្មមួយយោងទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមប្រធានបទយោងទៅតាមទស្សនៈស្ថាបត្យកម្មដែលគួរបង្កើតនឹង
បាទទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកឆៃកាណូមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនច្បាស់ទេថាការចូលរួមរយៈពេលខ្លីរបស់លោកស្រីសាហាហាឌីតជាមួយប្រទេសកម្ពុជាអាចមានឥទ្ធិពលលើស្ថាបត្យកររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជានិស្សិតរបស់លោកដល់កម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាយ៉ាងហោចណាស់ស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកស្រីអាចជួយលើកដំកើងការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការងារស្ថាបត្យកម្ម រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ពួកសកម្មជននយោបាយវ័យក្មេងនៃដែនដីហុងកុងមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យមានឯករាជ្យពីប្រទេសចិននិងឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននៃក្រុងនេះហើយដែលហៅដែនដីនេះថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនដែលមិនអាចបដូរសិទ្ធិបានទេក៏ប៉ុន្តែគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការអំពាវនាវឲ្យមានឯករាជ្យភាពនេះនឹងមានការទ្រាំទ្រនៅខាងក្រៅក្រុមអ្នកត្រួតត្រងតូចមួយឬបែបណាទេអ្នកស្រី Shannon Vincent ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកសកម្មជនដូចជាលោកច័ន្ទហូទីនជាដើមនិយាយថាពួកគេកំពុងបង្កើតផែនការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានឯករាជ្យហើយថាផែនការនេះប្រហែលមានរូបមន្តចូលអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋផងដែរកាលពីពេលមុននេះនៅឆ្នាំនេះលោកច័ន្ទដែលមានអាយុ25ឆ្នាំហើយបាននិយាយថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយភាគច្រើននឹងមុនលោកបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014នៅហុងកុងបានបង្កើតគណៈបក្សជាតិហុងកុងដោយខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីដែលលោកយល់ថាជាឥទ្ធិពលដោយរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើដែនដីហុងកុងលោកចាន់បាននិយាយថាគណៈបករបស់លោកនឹងប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទាំងអស់ជាចាំបាច់ដោយមានរូបមន្តចូលទាំងអំពើហិង្សាផងដែរដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យនៃទីក្រុងនេះលោកចាន់បានថ្លែងថាលោកកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមលំអៀងទៅខាងឯករាជ្យឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងក្រុងនេះហើយថាគណៈបករបស់លោកនឹងដាក់ពួកបេក្ខជនឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសពួកសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោក Joshua Wong ដែលជាសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាគណៈបក Demosisto របស់លោកដែលបានត្រូវបង្កើតការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះនឹងទុកឲ្យប្រជារាស្ត្រហុងកុងសម្រេចចិត្តអំពីឯករាជ្យលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយអំពីបញ្ហានេះមនុស្សច្រើនអ្នកមិនបានផ្ដល់ឱកាសច្រើនឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់បុព្វហេតុនេះទេនៅពេលដែលអ្នកឯទៀតបានបដិសេធគំនិតនេះដោយចំហតែម្ដងលោក Joseph Cheng សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាននិយាយថាការអំពាវនាវឲ្យមានឯករាជ្យនៃដែនដីហុងកុងគួរត្រូវឃើញថាជាការចានចោលពួកអ្នកដឹកនាំក្រុងនេះលោកបាននិយាយថាក្រុមតូចនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយចំហដល់ឯករាជ្យមិនមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ឬផែនការសកម្មភាពឲ្យបានសម្រេចឯករាជ្យហុងកុងទេដោយភាគច្រើនវាជាកាយវិការមួយនៃការរឹងទទឹងជាកាយវិការមួយនៃការបដិសេធភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Regina Ip ប្រធាននៃគណៈបកថ្មីរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា New People's Party ដែលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងនយោបាយរបស់ក្រុងហុងកុងជាមួយប្រទេសចិនដែលមិនអាចយកចេញបានធ្វើឲ្យការអំពាវនាវការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះឲ្យមានឯករាជ្យភាពជាជំរើសមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Regina Ip បាននិយាយថាវាជាដំណឹងអាក្រក់ណាស់ពីព្រោះការទៀមទាត់មកបាយក្រុងហុងកុងចេញពីប្រទេសចិនឬការធ្វើអបគមពីប្រទេសចិនច្បាស់ជាសកម្មភាពគ្មានជោគជ័យនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេយើងតែងតែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនជានិច្ចយើងពឹងពាក់លើប្រទេសចិនដើម្បីម្ហូបអាហារនិងទឹកព្រមទាំងដើម្បីពាណិជ្ជកម្មផងដែរចំនួន 70% នៃក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីជាសាធារណៈនៅក្នុងផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុន Hang Seng នៅក្រុងហុងកុងមកពីប្រទេសចិនដីគោកប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគធំបំផុតរបស់យើងវានឹងក្លាយទៅជាមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចមួយមិនអាចធូរស្បើយបានសម្រាប់ក្រុងហុងកុងពួកសមាជិកសភាហុងកុងដែលលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យជាងមុនក៏បានបដិសេធការអំពាវនាវឲ្យមានឯករាជ្យថាជាការគ្មានភាពប្រកបនិយមនិងជាការមិនចាំបាច់ផងដែរពួកសមាជិកសភាលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យមានវ័យក្មេងមួយចំនួន កំពុងជំរុញឲ្យមានការបន្តស្វ័យភាពរបស់ដែនដីហុងកុងហួសពីឆ្នាំ2047ដែលនៅពេលនោះរូបមន្តប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរនឹងផុតកំណត់អ្នកស្រីអេមីលីឡាវប្រធាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ដែនដីហុងកុងបាននិយាយថាការជំរុញរបស់ពួកសកម្មជនឲ្យមានឯករាជ្យពេញលេញសម្រាប់ក្រុងនេះមិនមានការគាំទ្រច្រើននៅក្នុងក្រុងនេះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដាំអ្វីដែលពួកគេចង់បានក្នុងការនិយាយអំពីអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាប្រជារាស្ត្រភាគច្រើននៅហុងកុងមិនគាំទ្រការនេះទេនៅពេលដែលពួកសមាជិកសភាហុងកុង Pan Democratic បានបដិសេធការអំពាវនាវការពិភាក្សាថ្មីៗនេះឲ្យមានឯករាជ្យថាមិនទំនងជានឹងកើតមានបានក៏ដោយក៏ពួកអ្នកតំណាងរាស្ត្រហុងកុងដែលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាការជំរុញណាមួយដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យសម្រាប់ក្រុងហុងកុងអាចនាំឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារនាយកម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរច្បាប់នៃការិយាល័យអ្នកតំណាងប្រទេសចិននៅហុងកុងបាននិយាយថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនាំបំផ្លាញបំផ្លាញដែលមានចែងជាធរមាននៅក្នុងក្រុងហុងកុងអាចត្រូវប្រើប្រាស់បានដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកសកម្មជនដែលគាំទ្រឲ្យមានឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយពីប្រទេសចិន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិនិយោគបរទេសកំពុងតែប្រញាប់បណ្ដាក់ទុនទៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលកំពុងតែងើបឡើងនៅកម្ពុជាសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែរីកលូតលាស់ក្នុងរយៈពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុន្តែការលូតលាស់យ៉ាងលឿននេះកំពុងតែចោទជាសំណួរជាច្រើនអំពីថាតើវិនិយោគទាំងអស់នេះបានមកពីណានិងថាតើវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកលោក David Boy រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្នំពេញកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរហួរហេតុមានអ្នកវិនិយោគបរទេសយ៉ាងច្រើនមកដាក់ទុនក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលបើកទូលាយនេះនៅពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសទិញអចលនទ្រព្យបាននៅឆ្នាំ2010អ្នកអភិវឌ្ឍខុនដូភាគច្រើនមកពីសង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមមកកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនក្រុមហ៊ុនចិនចាប់ផ្ដើមចូលមកលោកសែមយ៉ាងនៃ Island Development ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចាប់អារម្មណ៍នឹងពុនថោកស្ថិរភាពនយោបាយនិងគម្លាតទីផ្សារក្នុងការិយាល័យកម្រិត B របស់កម្ពុជា
Given the political instability a lot of the medium to lower
ដោយសារតែអស្ថិរភាពនយោបាយមូលនិធិវិនិយោគបរទេសធនមធ្យមដល់ធនទាបជាច្រើនកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនពីបាងកកមកភ្នំពេញ
លោកថាការបណ្ដាក់ទុននិងកំណើនការចំណាយរបស់ជនបរទេសទៅលើផ្ទះសម្បែងជួយភ្នំពេញឲ្យក្លាយទៅជាបណ្ដុំជំនួយអាស៊ានថ្មីមួយលោក George MacLeod អ្នកគ្រប់គ្រង Price Waterhouse Coopers នៅថៃថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកយ៉ាងគឺស្របច្បាប់តែក៏មានការសូកប៉ាន់ធ្វើឲ្យមិនសូវមានដំណាភាពដែរ
There is a lot of talk of you know sort of suitcases of cash floating around in Cambodia and
មានការនិយាយគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការហូរចូលប្រាក់រាប់វ៉ាលីនៅកម្ពុជាហើយចំពោះប្រទេសមួយដែលមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងបញ្ហាពុករលួយច្បាស់ជាប្រឈមនឹងបញ្ហានេះ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលចាយលុយដុល្លារនិងរៀលក៏ធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនភ័យខ្លាចដោយសារព្យាយាមធ្វើឲ្យលុយយួននិងណរជាងមុនក្រោយពីមានបញ្ហាផ្សារហ៊ុនកាលពីឆ្នាំមុន
As far as I can see it's coming in a big way partly because of capital
វាខ្លាចទៅជារឿងធំមួយដោយសារតែដើមទុនជាច្រើនបានចូលទៅក្នុងទីផ្សារចិន
សំណួរមួយទៀតគឺថាដោយសារធនាគារមិនសូវឲ្យប្រាក់កម្ចីហើយប្រទេសនេះក្រតើអ្នកវិនិយោគខ្មែរអាចទិញខុនដូដែលប្រើលុយសុទ្ធទាំងដុំយ៉ាងដូចម្ដេច
Well there's a lot of wealthy people here with
ទីនេះមានអ្នកមានលុយជាច្រើនដែលបានរកតាមវិធីខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់ជាច្រើនហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ទិញអចលនទ្រព្យនៅកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកវិនិយោគដែលប្រញាប់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសដែលទើបតែងើបឡើងនៅអាស៊ីមួយនេះមិនទាន់កំណត់ថានឹងនៅដល់ពេលណានៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជឿនលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីត្រូវការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកដើម្បីបញ្ជាសភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងយន្តហោះរុស្ស៊ីហើយនិងនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមនាវាចន Richardson បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័រមៀននៅមន្ទីរបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការខិតជិតប៉ះទង្គិចគ្នាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងសមុទ្របាល់ទិកបានបង្កើនឱកាសអ្វីដែលលោកហៅថាការកណនីខុសលោកនិយាយបន្តទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាសកម្មភាពប្រេតនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់លោក Richardson បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំមិនគិតថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបង្កអបតវៈហេតុនេះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងព្យាយាមបញ្ជូនសញ្ញាខ្ញុំគិតថាវាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារុស្ស៊ីមានបំណងឲ្យយើងដឹងថាពួកគេយល់ថាយើងបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើការហោះហើរនៅលើយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងហោះពីលើសមុទ្របាល់ទិកកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រហែលសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានហោះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មកជិតនាវាចម្បាំង USS Donald Cook របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រ Kaliningrad អង្គការអូតង់បានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងតំបន់បាល់ទិកចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមានៃភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014មកយន្តហោះប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលកំពុងព្យាយាមហោះជុំវិញពិភពលោកបានចុះចតកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបញ្ចប់ការហោះហើររបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះពួកអ្នកបើកបរយន្តហោះ Solar Impulse 2នឹងហោះហើរបន្ទាប់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង New York មុនពេលឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Atlantic ដើម្បីឈប់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបឬទៅតំបន់ Africa ខាងជើងគោលដៅចុងក្រោយរបស់ពួកអ្នកបើកបរគឺវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុង Abu Dhabi នៃប្រទេស United Arab Emirates ដែលនៅទីនោះការហោះហើរបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015យន្តហោះប្រើធម្មពលព្រះអាទិត្យនោះបានឈប់នៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសអ៊ូម៉ង់ភូមាចិនហើយនិងប្រទេសជប៉ុនពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងនិយាយថាពួកគេចង់បង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតហើយថាពួកគេបានបង្ហាញថាបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតនេះអាចដំណើរការបានលោក Bennett Bay អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនោះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានព្យាយាមប្រើប្រាស់លោកជាការតថ្លៃខាងនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកបេបានពណ៌នាលម្អិតពីបាត់ពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់ដែលលោកបានខ្លាយជាជនជាតិអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងដែលយូរបំផុតដោយកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមកូរ៉េមកអតីតអ្នកទោសរូបនោះបានបញ្ចេញកំណត់ប្រវត្តិមួយដែលមានចំណងជើងថាมันអាចបំភ្លេចបាននៅសប្តាហ៍នេះពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ3នាក់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងបានបង់ប្រាក់សំណូកសម្រាប់សេវាកម្មសាធារណៈនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការឃ្លាំមើលមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាការសូកប៉ាន់បានត្រូវគេប្រើប្រាស់ជាទូទៅដើម្បីឲ្យបានទទួលសេវាកម្មសាធារណៈនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយនិងនៅក្នុងចំណោមប៉ូលីសក្នុងតំបន់សេវាកម្មសុខភាពលិខិតអនុញ្ញាតអគិសនីនិងទឹកអ្នកឆ្លើយតបភាគច្រើនបានគិតថាអំពើពុករលួយកំពុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.